Mateo etinika dikumi la asato. Loshi la kolongo. Yesu akatombe omalolo odu konde to jase lo mamu odua. Elo yiwawe ke watu wakamote suke lande. Umalo konde akoto lo watu konde mbijase. Olu yiwoto ndo watu wakila ngunji. Ndi akala kanyaka akambwifula loela. Ndi akate ate.
Utomochi akachula toka uhu. Lama akanda toka kaoho. Tongo mochi akakolomboka. Kudu yakae njo ikomola. Tongo mochi akako lukete ave. Lena akikunjala kete kambi. Tongo yakamene sadeto dikambukete kakikonone. Ulama akayala lukange. Nongo yakalongola ndo yakome. Dikambu yoko munga lejo itali. Tongo kina to yakakola ateiwa atende. Atende wakole wakaisemia. Tongo kina to yakako lukete kololo. Ndu yakatwe hundu. Emochi wakato seke lukama. Ikina akumia samalu. Ndu ikina akumia satu. Onelele la atu iwamboka uke.
Lao ambeki wakasuka na uchale Yesu kuwaka umbula vwate.
La ndena watelelu wela.
Nde yaka akadimulate.
Likambo nyunyambolongo la losha diambewa akambo oshami wajiole la dialolungu. Kukulewa voko okonja losha lone. Likambo onelo suke wayo osha. Konde ayo nyomoleka ndola radio. Kukonela hasuke wayo wakosola ndoyema yende layo. Diakomba wayo ya miloela. Kiele wayale wa shuwa waenya kuhawenyi, atoi wawawukia kuhawuke ndo haumane fundo. Nga somba kocha maleo kene kakate umbu chesa ya ati. Unye shongo kata ati. Lukunyo heko pokelo toi kuhanyoto umana fundo. Lukunyo heko menda tete tete kukuhanyote ena. Ikambo otema wakumbo kene wambo chuna. Wambo ota dihaka atoi wakiwo. Ndo wambota kukeka wa shuwa kiwo, jaha wa shuwa kiwo mena, jaha atoyu wa kiwo mboka, jaha tumbata kiwo manafundo, jaha itema wa kiwo kadimo, latoko ya akonola. Kule nyo ambe kiwa kimi, jesele wa shuwa kinyu, dikambo voa mbena. Jesele atoyu wa kinyu, dikambo voa mboka. Meteka nyo temite. Ambuche fula la tuwelo lo wakalanga kamena akambo enanyu. Kuvo kumba ena. Wakalange mboka akambo uka nyu. Kuvo kumba uka. Nyula onyo huka mekene Kenya welo ne umbu kiwa uhu. Utomochi la mokande oteketa wajiolela. Kunde hao manefundo. Kete kanga kolo nja. Njonya kene kakone malote mawakindi. Osofona kala uhu wakakolo umamu wamboka. Onelo loko uhu wakako lukete yavi. Konela yala kamu ukanda oteketa. Kunde mbulungu lisa ditulo ongeno ongeno. Kukunde hashikimala. Nde tuya shakaloko chenye ya unyacho. Kula maaya asui la ohenyo henyo loko kwa oteketa wa unyashungu. Isa ditu kitinde ambu tako ditao. Onelo loko uhu wakako la ateyo atende. Kuonela kuki oteketa. Kukutuka nyita lanjane, ongeno ngeno wanyanya u kunjinjo oto. Kunjo chidi oteketa wa unyashungu kuha oto ilua. Ukina tuiko uko uhu wakakolo kete kololo. Kuonela hukame oteketa wa unyashungu, ndula umanafundo, kunde tonje ilua. Ku uya lakalo tongolomo chiko tonje ilua lukama, lukina akumia samalu, ndulu kina tu akumia satu.
Yesu akawa oke welo kinate.
Yole la dialolo ngoje koko tulakone uhu ololo likambo kakindi. Lucho, atuwele lojo. Ondoshi wa kindakae. Kunde njo mongola uhu adio wakolo la atiwe kambo kakindi kifunga. Kunde minya demba. Lama akamene punga waya puku puku. Wambo jawasha. Aji wakolo wakatate la menama volao. Asole muwakange kamba wakachule uwanji wakiwo. Waka umbula vwati. Uwanji. kema uhololo mbaka yona ile kambo kakie kumalenda amboto ya adio akolo ambotena lokwane ndi akaka dimulati toko ndo shiwa kimyomo chongo chengako lao asole muwaka umbula vwati wena ngaka shocho kele toto wakole ndi akaka dimulati kema adoko nyala nyate tokola adio akolo kunyu tokola ndepunga nuwa ite ole kame polundo lodina, okone lodina, la yote amunyite. Tondo, nyoto kukula adio wakolo, ndo nyua keleke dikanda jamba achumba loja. Ipunga lao nyuanne, kele nyua longelo dikuwa akimi.
Yesu, akawawo kewe lao kinate.
Jule la dialolo ngodeko kukulo tongo la mutarde la kone utolikambo kakinde. Lombele lo tongo lole kichiche che la ati yu aseka tongo che. Kwenda ka lola mbomena. Kete lambole ka yonone che diola. La ya ndo songu. Koto fuduto ya kanjo kato kifulo tahe ya kiwo.
Yesu akawawo kewe la wukinato ate.
Jole la dialolo ngoje koko wodo ya wakose umoto kunde mboso hanya la teri koto sato tokuna. Ijandola makade okunongo che.
Awuya so che. Yesu akawa takale atuluwela. Nde kumba teka ko hajiwela. Kele kene kake woya umbuchi kako cha meone.
Dimle yo diholo nyo wakimi yamboka wela. La yo taka mbu wakashama o makota telo kanja.
Lawo Yesu akachike lo iwato konde mbotolo lodu. Ambeki wakinde wakasuka na uchalende, wakawote vwate.
Woto hotoya wela wadio wakolo wale kambo.
Yesu wakakadimulate.
Onelone uhuololo kuonutu. Ikambo kuanja. Uhuololo kuana wadiolila. Adio wakolo kuana wakanga kolo. Diabolo kele ondoshila kayo mongola adio wakolo. Dina kele komelo kanja, ndoa kenjwa unye shungu mbele amunyi. Uho ako wame wae ukula adio wakolo kumba chumbaluja. Uho ako wame mbae unga lukumelo kanja. Ono tuwae utuma kenjwa kinde. Vwae unya umaludi ulela ja kinde diango che. Ketaka nyatu la atu che watu chaka kolo. Kuvo wae wakasha ludi wenga daja. Ya lumba lumba. Alelo laikianu wayo ya alaleko. Lao hatu welo olo wayo heta ngaingai oku unyalo juli la jashkeo. Onelili la hatu yu wamboka uke. Juli la jalolo ngojeko oku ukunji waka shamali kambo. Utomoshi amboto oshola. Kiti nde nyumoto oshe. Nde kalula longe nongeno to jato sunja kene cheki indi lato. Kunjo sumbe kambo kingu. Jule la jalolo ngoje koto uko usukanda la yanga adidiwa amena. Lama asanande di mochi diyo shinga wolo. Kiti ndecho. Tusunja kene che kiende la to jande disomba. Jule la jalolo ngoje ko uko te iwa inya wolo duwa nduwa inyo la jango jawehu la wehu malashi. Kulama alolo otei. Amunji wansewa yu ukuto la weyala ngunji. Vowa yoja seda chumanya se amena lo asaka ndubika shanye ya kolo. Oko na akomba yoyala lukume ilukanja. Akenjiwa unya shunguwa yoya. Kuwa yoka kitu la atuwa kolo la welolo. Jamba kasha lo diwinga jaja ya lumba lumba. Lene ayunga alilu laikianu. Nyunyambu hoto keso che.
Kovombo kadimu la vwate.
Elu.
La wonde akawate ati.
Okone umbe yuele mbeche wakuma umbe kilo diole la jalolongo. Ndiko kukangaludu la tunja jango jie yuyu la jejeja umalumbo ya akindi.
Yesu ambo shila lamba woka wela ene. Ndi akama umaludi hole jingo. Kunde akachulo sumba wakandole. Ndi akatate landakanya lolo dula kiwola sanganya. Aneche wa kila wo wakambe watavwate.
Omalende oye ewo kefula kanga sondo alohane. Konde na aha ona uchudi wa baya kende, aha onele sao Maria kele nyango, Yakobo, Yosefu, Simone la Yuda, aha vombela anango,
do akadi ende, aha voche la tiwangso kewo, koma lende uyeke neche.
Jomba kiwo kumbeta wo, lawo Yesu akawa te ate.
Umbuchi kema la nemolo jawa kinde, lalo kumboka kinde, kukone miyama kahula akina che.
Yesu kocha kambo amambe fulaleko, jikambo jaki woko mungala jeta wo.